み使用は2回のものである。
Ja teraate kuulajad, kuulete missiooni kandid, mina Indrek Luide saate juhina ja Ilmar Sirkel on see mees, kes seda saadet toimetab. Täna on taas külas Herman Jürgens, kes on Agape juht ja tegeleb noortega ja eriti üliõpilastega. Ja me oleme nendes saadetes arutanud just olukordi või teemasid, mis puudutavad noori. Ja muidugi mina olen, kui me vaatame seda elukaare värki, siis mingil hetkel inimesed sünnivad ja mina olen jäänud selle elukaare juba sellesse parempoolsesse äärde ja tean ju noorte elust kõike ja Herman, sa pakkusid välja, et tänane teema võiks olla Vim. Ma tean, et mõne inimese nimi on Vim ja väga paljudel isegi ja lisaks sellele peaks olema ka üks kala, vimma kala.
Midagi sellist vist on, jah, aga tere minu poolt ka.
Ma tean, kui me Pärnus elasime, siis me sõime seda vimma kala päris tihti ja kuivatasime seda. Ja tema eriomadus oli see, et temal oli luid hästi palju tehedasti. Ja nägime kurja vaeva, et seda siis liha saada, aga tuli aga maitse muidu isenesest. Aga vimm isenesest, ma saan aru, et sa oled ka uurinud natukene, et mis see vimm üldse on.
No võibolla kõigepealt, kuidas üldse teemani jõudsin oli sellepärast, et noortega ikka me siin istume ja räägime Agapes erinevaid asju ja tuleb väga erinevaid mõtted ja me rääksime päris palju teemast õigluse ülekohus ja me hakkasime nägema või nagu noh koos me mõissime, et nagu seal on mingisugune tasand on veel olemas ja see tasand oligi vimm. Ja see vimm oli nagu midagi sellist huvitavat, noh, ta ei ole nagu päris kadedus, ta ei ole nagu päris vihkamine, ta ei ole nagu päris selline, kuidas ma nüüd ütlen, viha, aga ta on nagu selline kibe pahameel ebaõiglase kohtumise pärast võibolla või midagi sellist. Ja ta on nagu ebaõiglusega seotud sellepärast, et nagu noh, ta tekib siis, kui me tajume, et meile on tehtud ülekohut või mingi situatsioon on ülekohtuna. Kas see siis on ülekohus või mitte, noh, see on nagu noh, teine asi, aga ütleme nagu noh, meie taju poolest on niimoodi. Ja siis me hakkasime rääkima, arutame, et nagu noh, mis see siis on ja miks ta on ja kus ta tuleb ja kuhu ta suunab inimest ja jõudsime mõtetega väga huvitavasse kohta ja sellepärast ma tõin selle teemaga siia, et natukene sellel teemal rääkida ja ilmselt natuke ma küsin sinult ka, et nagu mis on sinu elukogemus, et sa nagu pikemalt käinud ja ilmselt oskad noortele palju head tarkust öelda.
Õigelt sõnaraamat 2009 ütleb, et on kestev pahurus, vaikne ja visa viha, vinduv vaenulikkus. Ja see on siis nagu vimm ja 2018 õiguskeelsus sõnaraamat ütleb veidikene siis lisaks, et kestev viha ja vaenulikkus.
Ta on üldme nagu mingisugune mõtlemisviis, et sa oledki, noh, ei saa öelda negatiivne, aga pigem ongi natukene sellist kibedat, natukene nagu pahurut ja natukene sellist...
Aga ta on ka püsiv nähtus.
Jah, püsiv, et ta on nagu krooniline haigus.
Mitte emotsionaalne värk, vaid ta on nagu siin kisub, veab, haub, peab vimma, kannab naabri vastu või naabri peale vimma, on naabri peale naabri vastu vimmas. Ja siis on veel omakorda, et on ka... Ma ei ole mõelda, et võibolla peaks ka inimesi füüsiliselt vaatama. Selg on vimmas, siis kühmus tõmbub vimma, et siis nagu kühmus, et seal on teatud emotsionaalne liigutus, mis ka füüsiliselt mõjub inimestele, et vaatame neid küürus selgadega, et inimesi äkki tal on vimmaga seotud.
Äkki on vimm sees. Ei, täitsa võib olla küll. Sest nagu noh, kuna noortega rääksime, siis mul tekis ka huvi, siis ma lugesin selle kohta. Ja väga huvitav oli see, et vimmal on ka füüsilised sümptomid. Et see oli hästi huvitav. Ma nüüd ei tea nagu lõpuni, kuna ma ei ole seda teemat 300 aastat uurinud, aga ütleme, et nagu seda teemat muurisin. Ja hästi huvitav oli see, et need füüsilised sümptomid on päris tõsised. Et ongi nagu, noh, üks on eks ole see tuju või nagu meeleolulangus ja siis tal on ka füüsilised sümptomid läbi peavalu. Ja siis läbi füüsilist haigust, et noh, mingid soolehaigused tulevad ja mingisugused nagu inimese sees hakkab pahaks minema. Et ta ei ole ainult selline halb suhtumine.
Mina olen nüüd mõelnud nende tervendajate osas, eriti kui tervenduskoosolekud toimuvad ja inimesed tulevad tegelikult oma füüsilist hädadega sinna. Ja ma olen natukene kartlik nende teemadega käsitlemisel. Tihti peal palutakse inimeste põlvevalu pärast või siis sisemiste valude pärast, mida kõike, mida see nimetseb praegu. Aga nende taustal on tegelikult vim või andeks andmatus lausa. Ja andeks andmatuse selline suur väljendus ongi tegelikult ju vimma pidamine kellegi suhtes ja see avaldub füüsilises hädas. Ja tegelikult need tervendajad võiksid natukene meel parandada ja isegi profetlikult Jumala, kes küsida, mis põhjustab mingi valu, mitte hakata palvetama mingi haiguse pärast, vaid teelt vaadata seda tagantpoolt ja siin ma näen natukene puudujääke nende tervendatel. Ma olen väga kriitiline selles mõttes ja ma näen, et lihtsalt kuulutakse inimesi terveks, aga tegelikult inimesed lähevad minema selle vimmaga ja see tuleb 3 päeva pärast. Võib-olla hetkeline kergendus on jah. Aga 3 päeva pärast on haigus veel hullem, sest tegelikult ei ole meil parandatud.
Jah, seal on nagu see mingisugune mõttes on midagi kinni. Et no, kui mina lugesin Piiblis seda Kaini ja Aabeli lugu, siis ütleme, noortega arutasime, siis lugesin seda lugu, siis ma olen nagu, mis seda Kaini pani tegema niimoodi? Et nagu mingisugune vim või kadedus või midagi oli seal sees. Et no, tundub, et selline sellest vimmast või sellest pahast asjast põhjustatud kurikäitumine. Et kui me võtame seda piibli narratiivi, siis see on päris esimestel sündinud inimestel sees. Et kõige esimene sündinud inimene, tal oli midagi sellist sees, mis pani teda oma venda, kes siis nagu sai hakkama eluga ja kõik oli ilus ja hea ja tore, võibolla oli tore inimene ka veel, pani tema suhtes väga kurjasti käituma. Et sellel vimmal on nagu selline väga halb väljendus. Ja kui kogu aeg selle all ollad, no siis nagu ta viib kuhugi väga musta ja süngesse kohta. Või siis on võtta kasve näiteks Jakobi ja Eesavi lugu. No seal ka, mis nende vahel oli? No, oli ju midagi. Üks tahtis olla See esmasündinu, kes ei olnud ja siis püüdis leida lahendusi ja kui ta need lahendused leidis, no mingisugune ebaõigluse toon oli sees ja sellest kasvas üles midagi väga halba. Ja siis no.
Et kui me pühakirjast need lugusid loeme, siis vaatame, et see on näitsa pühakirja põhine teema.
Ilmselt ongi seda nii palju sellepärast, et see ei ole midagi sellist, mida me saame öelda, et oh, ma siin näitan näpuga ja panen nimed juurde, et oh, temal on sellega probleem ja temal on sellega probleem, vaid me saame näidata näpuga enda peale ja siis küsida, kas meil on probleem. Ja noh, meil on muidugi väga helde, et me küsime, et kas meil on probleem, kas meil on vimmaga probleem. Aga noh, üks selline hea indikaator, kuidas seda kontrollida, on see, et mõtle inimestele, kelle seltskonda sootsid.
Ma sõna vim nüüd pühakirjas lausa ei ole.
No ta võibolla on eestikeelne selline sõna, ütleme vim, ma ei tea, kuidas ta, mis analoog on tal pühakirjas, aga ütleme, kui nagu neid situatsioone kirjeldada ja selle vimma sõna tähendus välja vaadata, et siis seal tekib, et nagu ma võiks öelda, et mingisugune vim on, no näiteks Jakobi Eesavi vahel, no midagi seal oli, üks ja. Nagu sai omal esmasünni õiguse, sai kausi teie pudruga või no selle leemega, no.
Ma ei tea, kui see on subimoodi esi.
No jah, isegi lahjemalt sai jälle. et nagu noh, see situatsioon, vennal oli nälg, sa annad vennale süüa ja sa kasutad seda nälja hetke selleks, et saada kätte midagi, mida noh, rahulikult mõtlev inimene ei annaks. Ja siis sealt nagu kasvab edasi, et noh, ta peab põgenema sellepärast, et ta saab aru, et midagi on valesti. Et no mis see siis oli? Et, nagu,
no see oli tehing, teatud mõttes ju.
No ta oli tehing, aga miks ta tekitas vimma? Võt see nüüd on see küsimus.
Nüüd lihtsalt veidikene sellist ajaloolist või siis keelelist sõnavara. Vimme tuli eesti keelde esimest korda 1869, nii see vim sõna eesti keeles on päris uus sõna. 1869.
Vaata, kui pikalt võttis aega enne, kui me oskasime midagi nii halba panna sõnadesse, et seda kirjeldada.
Sest enne seda kasutati vimma asemel lihtsalt viha. Ja mis on ilmselt sama teema küsimus, et kas viha, ma vihastan korra näiteks sinu peale ja siis läheb seal üle või hakkan ma püsivalt olema vihane sinu peale. Ja selleks tuli nüüd sõna vim.
Võib-olla see püsiv, ma ei tea, kas ta on nagu päris viha, aga ta on nagu püsiv kibemeel või püsiv vastumeelsus või püsiv selline...
No, ta on ikka ära panemine.
Vihkamine, ta on nagu negatiivne, sa ei taha teisele head.
Jah, just nimelt.
Et kui, noh, kui näiteks mõelda enda peale, et siis kui inimene mõtleb, et kellega ma ei taha kokku saada, et siis küsin nüüd põhjuseid, miks, et noh, siis seal taustal paistabki olema, et meil mingisugune vimmalaadne asi. Et nagu noh, ta ei ole võibolla aktiivne viha, et me otseselt ei lähe inimesele kallale ja ta võibolla ei ole ka... nagu rahulik rõõm leppimine, vaid ta midagi sellist, et nagu igakord, kui seda inimest näed, kes siis on, noh, ütleme, sinu arvates või minu arvates või noh, ütleme, kuule arvates ülekohuteend, et siis kohe suu tõmbab nagu kriipsuks. Silmad lähevad vidukile ja siis...
Ja igal võimalikul viisil katsume ära panna.
Jah, noh, ütleme, vimma võibolla selline kõige otsesem väljendus on see, et kui tekib situatsioon, kus, no ütleme, mina sina räägime, ütleme, kodanik A on teinud midagi kurja mulle, et siis ma leian kohe situatsiooni, kuidas sulle öelda, et küll see kodanik A on ikka rumal, paha, kuri, teeb halba ja loll ka veel.
Ja mitte ei räägi ainult peele, või räägid ka seele, teele ja eele.
No kõigile, kes tahavad kuulda, nagu noh, see inimesel käib, eks ole. Just, et noh, seda ta hakkab külvama.
No kogu küla peab ikka teadma kohe hoobilt.
No hea, kui naabriküla ka. No see on see inimene. Et,
aga kas see üldse vimmast on võimalik kuidagi areneda, välja areneda, et vimm ära kaotada?
No ilmselt on. No ilmselt siin tuleb muidugi küsida, et kas inimesel üldse on valikut, aga noh, me eeldame, et ikkagi inimesel on mingisugune valik. Et noh, siis ongi, et noh, kas selle vimmaga minna edasi ja kui minna edasi, et siis mis on selle tulemus ja mis on siis teine tee. Et kui nüüd võtta vimm, et siis noh, vimm on mingisugune asi, mis nagu võibolla kõigepealt hakkab mõtetes. Et noh, see on selline negatiivne, piirav, süüdistav, fikseerunud mingile asjale, et nagu noh, ainult see ja see on kõige halvem. Siis ta kaasab sulle emotsioone rohkem, eks ole, tead, sa oled apaatseks, vihaseks, pettunuks. Hakkad paranoiliselt nägema, et võt, kõik, kes on selle kodanik A moodi, kõik on sellised natukene halvad. Ja siis, noh, sa ka võõrandud teistest. Ja ütleme, see, mida ma raamatutest lugesin ja uurisin, on see, et sellele järgneb selline füüsiline olek või füüsiline mõjuga. Ehk siis inimene läheb loiuks, rahutuks, selliseks murelikuks, et stress tuleb peale, et nagu, no, nagu ta hakkab siis juba kehas omama sellist
mõju.
Ja sealt siis edasi tulevad sõnad või teod. Et siis noh, tuleb eks ole kurtmine, kritiseerimine, noh, tagarääkimine kõige lihtsam, kõige kergemine tuleb. Ja siis nagu distantsi loomine veel, et nagu sa hakkadki ütlema teise kohta asju ja sa asetadki ennast veel kaugemale. Ja siis tulemuseks jõutaksegi sinna, et ei suuda keskenduda või selgelt mõelda, et noh, et sa ei näe edasi, sa jäädki sinna kinni. Ja sa ei suuda mõelda teise inimese rõõmule, valule, teekonnale. Aga kas minna vimma teed või mingisugust teist teed, et siis seal on nagu see valiku koht.
Missiooni kandja.
Kui me vaatame praegu üldist olukorda, praegu on kaks kriisi, suurt kriisi, ka riikide vahel. Kas võiks öelda, et vimm on Hamasi poole pealt Iisraeli rahva poole ja see on põhjustanud nüüd selle kriisi, mis seal on?
No see vimm on nende vahel olnud juba väga pikalt.
No vimm ongi pikasi.
Ja noh, vaata kuhu ta viib. Et ta viibki selle, et vastastiku vihatakse üksteks ja tahetakse hävitada.
Kas on vastastikune teema või on see võimalik ka vimmi pidada ainult ühes suunas?
Mõlemat pidi on võimalik. On võimalik, et on vastastikune, aga on võimalik, et on ka ühes suunas. Nüüd selle näite, mis sa tõid konkreetselt Iisrael ja Hamas, mina ei oska anda hinnanguid nii täpselt, et öelda, et see on ühepoolne või vastastikune. Et no ilmselgelt on ühepoolne, kes kindlalt saadab rakette ja noh nüüd, kui sulle väga palju saadetakse rakette pihta, et siis enamasti see inimesi väga rõõmsaks ei tee ja ta ei pane tundma, et küll on tore. Vaid see võib tekitada vastuvimma. Et noh, see on täitsa mõistlik mõte.
No jah, ütleme, vaatame, kui nüüd konkreetselt kaks inimest, mina ütlen sulle midagi pahasti, koledasti ja sa saad sellest solvanuks ja mina ütlen seda ülemeelikusest või sellisest mitte midagi taga, rohkem lihtsalt ütlen kogemata. Ja sina hakkad mõtlema, Indrek ütles mulle niimoodi, miks ta mulle nii ütles? Ja hakkab kerima ja kerima ja siis jäävad põlved haigeks ja süda kloppib ja siis see peavalu, mis sa veel ütlesid, mis veel tuleb. Ja mina elan ikka lõpuselt edasi, sest mina ütlesin midagi nagu üle meelikusest või kogemata või ei mõelnudki rohkem. Ja sina ei räägi ka.
See on nüüd see situatsioon, mida sa üli hästi kirjeldad. Ja sinna antakse nagu soovitusi, kuidas edasi. Nüüd kõige parem edasi on see, et mitte kerida oma mõtteid, vaid istuda maha selle inimesega, kellega see situatsioon oli. Ja see võib olla ebamugav, aga sellel on paremad tulemused ja see loob parema tuleviku kui see, et üksinda kerid mõtteid ja hakkad levitama kuulujutte ja rääkima teist taga. Et kui sa hakkad teist taga rääkima, siis sa otsid ikkagi inimesi, kes nõustuvad sinuga. Sa ei otsi inimesi, kes ütlen, nagu, no mis mõttes, nagu, mis sul arus on, kuidas sa saad teisest nii halvasti rääkida. Et nagu, sul on midagi viga, sa pead meelt parandama, sa pead nagu oma meelt muutma. Et ikka otsitakse inimesi, kes ütlevad ja ja tal on soeng on ka halb ja hääl käib närvidele ja ta on pikem kui mina ja kõik on paha. Ja siis nagu noh, kerid edasi. Selle edasi kerimisega jõuabki sinna, et noh, lõpuks sul on eks ole peavalu ja keha haige ja kõik on paha. Noh, ja see ei ole lihtne. Tuleb istuda maha inimesega, tuleb öelda, võt, selles situatsioonis mina tundsin, et kas minu väärikust vähendati või minu isikut rünnati või öeldi midagi, mis ei ole tõene minu kohta või on pool tõene ja siis tuleb see ära lahendada. Ja kui teine ütles seda ülemeelikus, siis see on ju kõige positiivsem senaarium, mis sa andsid, et nagu noh, lihtsalt naljaga tehtud mängukäigus juhtunud asi. Ja siis on seda lihtne lahendada, aga kui see on nagu selline pahatahtlik, mis on nagu noh, võtame Kaini Aabeli loos kadedusel, et nagu noh, mõtle Jumal, soosib teda, Jumal võtab tema ohvri vastu ja minu ohvrit ei võta. Et kui ta on kadedusel tehtud, et siis seda on keerulisem lahendada.
Ma mõtlesin just selle kala peale, seda vimma kala peale või vim, et kui tal on neid konti seal sees igavasti palju, siis ma olen seda kala sünd palju ja siis ma nokin neid konte nagu eraldi välja sealt hästi hoolikalt. Ja see nõuab natukene pühendumist. Kas vimma teema võiks öelda, et nüüd inimsuhetes peaks olema sama hoolikas tegevus?
Kindlasti. Et nagu noh, seda ei saa nii lihtsalt. Ma arvan, et see kala näide ja kala pilt, mis sa tõid, on väga hea. Et seal ongi nii palju erinevaid nüantse, erinevaid takistusi, noh, need luud on, eks ole, takistused, et saada kätte see hea asi. Ja inimsuhetes on samamoodi, et nagu noh, kui on midagi juhtunud, mis paneb meid tundma, et me oleme kogenud kas ülekohut või meie väärikust on vähendatud, et siis see on nagu hea indikaator, et midagi toimus ja midagi peab tegema. Et noh, selles suhtes on nagu emotsioonid head asjad, et nad annavad meile kohe märku, et ot, midagi läks valesti. Aga nüüd selleks, et neid asju lahendada, noh, ütleme selle kõige positiivsem senaariumi, mis sa tõid, selle puhul on väga lihtne lahendada. Ja pärast, et ei ole paha tahtlikust, ei ole seda nagu, noh, ütleme, Kaini Aabeli loos, et nagu ma näen, et tal läheb hästi ja ma tahan, et mul läheb ja ma tahan, et teda ei ole. Et nagu noh, seda dimensioon ei ole. Kui seda dimensioon ei ole, siis on lihtsam minna öelda, kuule, see, mis sa tegid, isegi kui see oli väga vallatlevas, lõbusas, mängulises situatsioonis, siis see tegi minu hingele nii haiget, et mul on raske edasi minna ilma, et ma sinust sellega räägiks.
See teine näide, mida sa tead, Jaakob Eesevee lugu, siis see näide on just selles lähtuvalt, et võtta aeg maha ja minna ära. Aeg parandab kõik haavad.
No aeg kindlasti loob võimalus, et haavad kasvavad kokku, aga ma ei tea, kas aeg isenesest parandab, et võibolla peab ka ära võtma selle haava tekitaja põhjused. Kui ikka nuga on sisse löödud, et siis peaks nuha välja tõmbama ja siis saab aeg haava parandada, aga kui see põhjus on sees, et siis vist ei saa.
Nüüd me mõtleme, et kui Jakub oleks jäänudki sinna kaugel, siis ta oleks ka arvanud kogu aeg, et Eesav ei taha temaga üldse tegeleda, tahab teda igal hetkel maha lüüa. aga kuna ta tuli tagasi, ma saan aru.
Jah, ta tuli tagasi. Aga ilmselt oligi nii kaua, kuni ta tuli tagasi, Eesavil ilmselt ei olnudki head mõtted. Et nagu noh, kui panna nüüd ütleme selle loo tausta mõistes nagu vaadata seda, et siis ma arvan, et tal olidki halvad mõtted.
Eesavil.
Jah. Et tal ilmselt ei olnudki seda, et nagu küll ikka Jakob on hea vend. Et noh, tal ilmselt oligi, et aga ma talle annan silme vahele või midagi sellist.
No pühakirja päris nii ütleb, ta ütleb vastu pidi, et Jakobil oli arvamus, et Eesav on selline. Et oli kartlik, et ei tea, mida üle maha vastu pidi, ma saan aru, Eesav tuli Jakobi süleles ja nuttis temaga koos, et nii kaua oli aega ja palus nagu andeks pigem selle esimese hooga sellise mahalöömise mõtte.
No jah, aga seal võibolla oli abiks ka see, et eelnevalt läks mingisugune suur kingitus andam, mis ütles, et see on sulle. Et nagu noh, seal nagu see suhtlus oli selline, mis lõi selle tausta, et Eesav võis mõelda, et haa, tegelikult Jakob ei tahtnud nagu lõpuni mind tüngatada, vaid ta ikkagi näeb minus ka head.
No jah, aga nüüd ütleme tänapäeval, kuidas me täna, me ei liigu, noh, võime küll välismaale kolida, kui keelegi on probleem või mis seega teise linna, aga see, räägime sellest, kellel nüüd see vimm on. Ära kolis see, kes, ütleme, Jakobi Eesava näitavaral, kellel ei olnud vimma oma venna suhtes. See, kellel oli vimm, see jäi. Nüüd küsimus on, et kuidas sellest lahti saada, kas sellel tänapäeval on teraapiline tehnoloogia, hingehoidjad ja mis kõik veel, aga kui ei olegi huvi ka vimmast vabaneda üldse.
Nüüd, kui ei ole huvi vimmast vabaneda, et siis võibolla on hea teada, mida see vimmi teeb ja kui see on, mida inimene tahab, et siis...
Kui ta peavalu, siis jätka.
Jah, et kui sa tahad, et sul nagu tuleb stress ja sul tulevad seedeelandite haigused ja halb enesetunne, et siis
ja nagu, surm.
Ja surm kindlasti, ja, et siis tasub kindlasti vimmast kinni hoida. Aga kui seda ei taheta, et siis nagu ikkagi tuleb sellega tegelda. Et noh, ütleme, üks selline kõige universaalsem samm, mida öeldakse, on ikkagi see, et tuleb minna sinna. Ja see noh, kõlab natukene ebamugavalt. Tuleb minna sinna, kus see probleem on.
Ja noh, kellel
meil meeldib minna sinna, kus meil on probleem. Et noh, palju lihtsam on ju öelda, et nagu, aga tema ongi halb ja mina olen kannataja ja siis natukene marineeruda selle sees.
No sa tegeled kristlike tudengite ja siis mitte kristlike tudengitega.
Jaa.
Nii, kumma poole peal rohkem vimma on?
Väga hea küsimus. Väga hea küsimus. Ma isegi ei saaks öelda, kumma poole peal on rohkem. Ma saaks öelda, et ühtlasemalt on. Aga võibolla, mida ma olen märganud, on see, et kristlastel on julgus vimmaga tegelda võibolla natukene rohkem. Sest neil on lootus, et on andestus ja neil on lootus, et on arm. Ja ma arvan, et see annab seda lisajulgust juurde, et vimmaga tegelda. Aga ma võibolla isegi julgeks öelda, et nagu ühel on rohkem või teisel. Ma ei julgeks seda öelda.
No ma saan aru, et tänapäeval seoses nende seadustega, ne abielu võrdsusseadus ja muud asjad ja vaba abielu ja kõik muu, see perekond sükkel on ka, kus me saame aru, et lahutused toimuvad juba väga perspektiivikalt ka kristlast hulgas ja mingil hetkel tekib abielu suhetes mitte ennalt vend-vend, vaid naine ja mees, kellega Jumal on pannud ühte ja need samad inimesed on tõutanud altareis püharikult Jumala ja inimeste ees, kuni elu lõpuni. Ja siis mingil hetkel tekib nende vahel esialgu väike riid, siis tekib konflikt ja siis tekib vimm. Ja isegi selline vimm, mis enam ei anna võimalust üldse positiivseteks arenguteks ja ainuke võimalus on lahutada.
No selles suhtes ma arvan, et sa teid hästi hea näite, et võibolla abielu suhe kirjeldab seda väga selgelt, et kui sa lased sellel vimmal või sellisel kibedusel ja halval asjal lased kasvada ja sa ei tegele selle lahendamisega kohe, et siis ta lõpuks lähebki nii suureks, et ta sööb ära sind, sinu abielu, sinu lähedasi, et sellega peab tegelema. Ja noh, alati ei ole sellega tegelemine lihtne, et nagu noh, sa lihtsalt lähed ja istud, et nagu noh, ütleme mina siin ja sina, oleme üksteisele öelnud alvasti, et nagu noh, me juba päris pikalt oleme läbi saanud, et lihtne on rääkida sinuga. Aga alati ei ole lihtne, sellepärast, et meil on ju see valu on ees ja kui meil on valu on ees, ega siis me ju väga palju muud ei näe. Et nagu, no ütleme, et sina oled mulle haiget teinud, et siis ma ei pruugi sind näha enam kui Jumala näoliseks loodud inimest, vaid ma pruugin sind näha kui minu valu põhjustajat ja minu valu. Ja kui ma selle kaotan ära, et ma ei näe sind enam Jumala näolisena, siis ma tegelen või hakkan sinuga suhtlema, hakkan sinuga käituma hoopis teistmoodi. Ja see viib väga halva kohta, sellepärast, et kui ma käitun sinuga viisil, mis võtab ära sinu Jumala näolisuse, puht selle põhjusel, et sa oled mul haiget teinud, et siis mina hakkan sinul haiget tegema. Ja noh, nüüd kui me üksteisele kogu aeg järjest haiget teeme, et siis ta viib sellisesse kohta, kus mingi hetk noh, ongi üks üleb ühe või teine üleb teise maha. Noh, selline lihtsustatud. Aga selles suhtes oleks nagu tark, kui ise ei suuda, et siis tuleb kaasata abi.
Missiooni kandja.
No, sa mainisid, et see viimane teema tuli sul mingit seltskonnast arutelust tulenevalt.
Tuli noortega ikka räägime, jah? Ja siis on...
Minu küsimus on, et võibolla sa ka ei ela nagu esimeses nooruses, mina rääkimata veel, et oleme ikka jälginud erinevaid vanusegruppe. Millises vanusegruppis on vimm rohkem? Kas noortel, keskealistel või vanadel? Noorte saade muide.
Noorte saade on, no siis ma peaks vist andma vastus, et vanadel on rohkem. Ei, ma ei saa jälle tingimata vanusegruppe siin eraldada. Võibolla, mis on see, et see, mida sa praktiseerid ja mida sa praktiseerid pikalt, saab suuremaks osaks sinust. Et kui seda vimma sa oled praktiseerinud pool aastat või pool kuud, siis see on väiksem osa sinust. Aga kui sa praktiseerid seda 50 aastat, siis see on suurem osa sinust.
Aga sa ei ole kuulnud seda, et mingil hetkel inimesed lähevad kiuslikuks vanaduses. Tähendab, et kui on alla surutud mingisugune teema nooruses või keskeas ja siis ütleme sellises elukaare lõpupoole peal, enam sa ei suuda hoida ka endas seda valu või seda vimma. Me oleme kuulnud kibestunud vanadest inimestest.
Ja, noh, tõenäoliselt on, et nagu kui sa pikalt seda hoiad, et lõpuks ta hakkab sööma ja ta hakkab sööma ka seda, kuidas sa suhtled ja millisena sa näed maailma ja ümbritsevaid inimesi. Et noh, selleks, et nagu noh, olla kibestunud, noh, mis sinna viib, noh, seal peabki olema mingisugune teekond taga. Et noh, kui varb ära löödega sa kohe ei kibestu selle peale, et universum on selline. Aga kui sa nüüd võtad selle kivi, kuhu sa varb ära lõid ja hakkad seda kogu aeg kaasas kandma, iga päev sõimad seda kivi ja vaatad talle otsa, ütled küll see on ikka halb kivi ja halb universum, kuhu sind on loodud. Et no siis mingi hetk see kivi muutub nii raskeks ja ebameeldivaks ja kõike sa näedki läbi kivi. Et noh, viimaga on ilmselt samamoodi, et kui sa hoiad eluaeg seda kaasas, kui sa ei lahend ära, no ütleme, ongi situatsioon, mis isegi me võime öelda tehniliselt, et nagu annab õigustuse valida vimma. Et siis kui need asjad jäävad lahendamata, siis see vimma hoidmine muutubki mingi hetk selliseks apiks, et ta tuleb välja sellise kibedusena, et noh, öeldaksegi kibestunud noh, noor või vana inimene või keskealine. Aga selle vimma vastu on, ütleme, piibel annab väga selged juhised, et nagu noh, kõige eest tänage. Et nagu kõik tuleb kasuks sellele, kes Jumalat armastab. Ja noh, see on nagu selline, ta kõlab hästi naiivselt, kõlab hästi selliselt nagu noh, no, mida värki, nagu päriselt. Aga tundub, et selle vimma vastu on selline universaalne mudel, on tänulikkus. Ja nüüd, kui sa hakkad tänulikkust praktiseerima, siis sa ei saa olla vimmaga. Et nagu sa oled üks või sa oled teine. Ja nüüd, kui sa valid vimmakäitumist, seda, et noh, ongi teine paha ja kuri ja vastik ja räägin kõigile ja otsin rohkem kuulajaid, kes sellega nõustuvad, et siis sa ei saa olla tänulik. Sa ei saa olla tänulik, et öelda, et nagu teine on halb, aga sa saad olla tänulik, ja siis sa ei saa öelda, et teine on halb. Et nagu siis sa valid teise raja. Aga selle tänulikuse valimine on väga raske. No eriti kui me tunneme, et meile on ülekohut tehtud. Et nagu mõtle, mina sain haiget. Minu ego sai haiget. Proovi sa siis olla tänulik inimesele, kes teeb su egole haiget.
No ja ütleme, kui me teeme juba mingil hetkel kalaneite siia sisse, siis ma olen küll tänulik vima eest. Aga ma ei ole väga kindel, kas ma suudan, kui ma olen kellegi suunas vimmas, et kas ma siis suudan Jumalat tänada. Jumal, ma tänan, et ma olen Hermanni jaoks või Hermanni suunas vimmas. Ja ma ei tea, kas ma oleks siis kutsunud sind üldse kunagi saatesse või üldse elistanudki sulle.
Ilmselt see, mis sa räägid, on tõsi. Aga vaat siin nüüd tulebki selline, et kui seda valu näha ainult või seda ülekohut ja ainult sellele keskenduda, et siis on raske näha tänu. Aga kui nüüd mõelda, noh, see on võibolla natuke selline lihtne, aga noh, ütleme, võibolla mõtte rajasta nabiks, on see, et siis isegi need inimesed, kes meile on haiget teinud ja ülekohut, nendes on ilmselt ka mingid aspekte, mis annavad võimalus öelda aitäh ja mõista, miks ta nii tegi. Ja see nõuab pingutust. See on palju raskem kui see, et nagu lihtsalt öelda, et aga ta ongi halb, aga ta ongi kuri üdini, mäda ja paha inimene. Aga see, kui sa hakkad otsima temas tänu põhjuseid, see aitab sul näha teistmoodi. Ja noh, võibolla siin peab võibolla teadustama ka seda, et see, kui sa oled tänulik inimese eest, kes on sulle halva teinud, et see ei tähenda, et sa oled selle halvaga nõus. See ei tähenda, et sa ütled, et see halb on hea. Vaid see tähendab seda, et sa näed teda rohkem kui ainult ühe dimensiooniliselt, ühe episoodiliselt või noh, ütleme, ühe käitumise põhjal. Ja siis, kui sa hakkad nägema teda rohkem, siis see ei tähenda ka kindlasti seda, et nüüd see inimene muutub. Et see, et mina olen tänulik, ma ei kanna vimma, ma olen tänulik selle inimese üle, kes on käitunud halvasti, see ei tähenda, et see inimene muutub tingimata heaks. Aga see tähendab, milliseks meie muutume. Ja siis, kui me hakkame nägema, see loob võimalus akna, et teine inimene saab kasvada või liikuda paremasse suunas. Aga see ei ole mitte mingisugune garantii, sest meie käes ei ole inimesi muuta, me ei saa nagu võtta, et nagu ma nüüd muutun hästi tänulikuks ja kõik inimesed lähevad ingliks mu ümber. No ega ikka ei lähe küll.
No meil on Kristi Kraadiusinest, et kuidas selle vimmaga toime tulla ka, ütleme nii, et me maailma ei muuda. Me oleme ühepoolt, ma ei tea palju, me peaksime tänama Stalini, Hitleri ja Putinist, et nad on, noh, ägeda mehed ju, teinud suure asju, löövad maha hirmsasti inimesi ja võibolla mingil hetkel isegi ühtis positiivset, mingil hetkel kellegile, sest järgijaid on nüüd meeletud miljoneid, järgi on järginud neid samasid isikuid ju tegelikult ja halleluja üüdnud nendele ka nende tegevuse üle ja nende toimetamist üle. Ja samal ajal me näeme praegu ajaloolises kontekstis, me näeme, et kuidagi ei ole väga positiivne see nende tegevus. Et, ja nüüd kui me tuleme natuke väiksemasse nii-öelda maailma, kus meie perekond, me oleme kuulnud, kuidas vennad õed lähevad riidu, nii et enam ei mahu ühte tuppa vennad õed, ühest emast, samast emast isast sündinud lapsed. Et kuidas siis suuremas plaanis üldse võimalik edasi minna. Täname Jumalat, et Jumal on kinkinud mulle vastiku venna või õe.
Ma arvan, et tuleb tänada selle eest, et ta on kinkinud õe või venna, sellepärast, et kui õde ja venda ei oleks, siis meil ei oleks ka mingisuguseid
jamasid.
Võimalike lähedasi suhteid. See, et need suhted ei ole korras, selle eest ei pea olema nagu rõõmus ja tänulik, aga tänuda võib see, et looja on kinkinud lähedase inimesellu. Nüüd see, et see ei ole korras, no sellest on muidugi rumal tänada, aga tuleb tänada, mis on. Aga see tänu võibolla kõige positiivsem lähenemine on see, et mina hakkan siis nägema asju teistmoodi.
See, kes omab endas vimma, see ja. Peab nägema hakkama.
Just, ja kui ta hakkab nägema tänu põhjuseid, siis ta hakkab nägema teistmoodi. Et see ongi nagu, noh, ta on mingis mõttes nagu prillide pähe paneks, aga kas paned vimma prillid pähe või paned tänu prillid. Ja mõlemad sa ei saa panna. Et sa paned ühed või teised. Ja kui sa paned tänuprillid, siis see tähendab seda, et sinu enda olukord läheb paremaks.
No minul on kahe nägemisega prillid, alumistega loen ja ülemistega vaatan. Kas see ei või olla siis nii, et üks on siis vimma pool ja teine on see tänu pool, et samad prillid ühes raamis?
No ma ei tea, kas päris nii saab. Ma arvan, et nagu vimm ei mahu ära tänulikuse juurde või tänulikuse kõrval ei mahu ära vimm.
Suureneb see, et me... See pindala.
Ma ei tea, no ütleme, prillide näitel on siin mingisugune piirang ees, aga see tänulikus omamine on nagu sisemine hoiak. Tänuga sa ei kiida heaks seda halba tegu, aga sa hakkad nägema inimest laiemalt. Ja vahel on nendel halbadel tegudel mingisugused põhjendused, miks inimene nii teeb. Võibolla ta on rumal, aga kui ta on rumal niimoodi, kas siis sellepärast sa pead vimma pidama? Äkki siis saab olla hoopis positsioonis, kus sa aitad inimest, kes ei ole nii tark kui sina oled. Et noh, siis on hoopis teine lähenemine kui see, et ma nüüd hakkan vimma pidama ja otsin võimalust, kuidas talle tagasi teha, ära panna või rohkemgi teha veel kurja. Et nagu, noh, see muudab seda sisemist hoiak. Aga mis ta muudab ka seda, et ta annab vabaduse. Ta annab vabaduse mitte kanda stressi, mitte kanda seda viha endas või kurjust või paha meelt teise inimese suhtes. Ja mis ta teeb, ta siis, noh, hästi lihtsustatult võib öelda, et nagu siis võtab peavalu ära, et ta toimib hästi. Ja noh, ütleme, kui sa võtad, eks ole, noh, piiblilood ka, kõik tuleb kasuks sellele, kes Jumalat armastab.
No ütleme, see on väga hea kirikus kuuldav jutlus, kus me räägime, et tulge Jumala juurde ja Jumal kingib teile lahendused ja probleemid kustuvad ja me kuuleme selle loo ära ja siis mitte midagi toimu sisuliselt. Et kas see peaks olema rohkem nii-öelda inimestega suhtlemist või profetliku vaistu, et ära tunnetada ka kaas inimestel nende sisemised valud, mis jõuvad välja mingil hetkel kuni vimmani, mis võib ju lõpuks välja viia kuni kuritegevuseni. Me näeme küll siin neid olukordi ka ristirahva olgas, et see ei ole üldse lihtne. Et kas midagi peaks olema kardinaalselt muutunud, või vea rääkima nii palju Jumal armastusest või räägime seda, et kuidas Jumal suri ristil ja ta võttis ära meie patud, aga samal ajal me peame midagi tegema. Et kas mingi haletsus või halastus võiks olla suurem motivatsioon näha inimese enda ümber ja kogeda sisemist valu. Ma mõnikord olen rääkinud sellest, kuidas meie EKP liidu esimene vanemes Püüter Lipstock räägitas sellest. Ma ise olen temaga kohtunud küll, aga see lugu, mis on räägitud, et tema sai Jumalalt inimese mõtete lugemise anni. kui ma räägin sinuga, siis ma tegelikult saan aru, mida sa tegelikult mõtled. See, mida sa räägid, see on ilus ju kaunis ja sa oled pühalik vend ja nii edasi. Aga teed mõtled, kuidas Hindrikule ära panna samal ajal. Käru keerata nii-öelda. Ja siis ta sai Jumalat sellise anni ja siis ta avastas, vist kestis see ainult 3 päeva, siis ta palus Jumal võtta ära mult. Et meie üldine loomus on halb tegelikult. Me tihti peale ka kristlastena oleme pigem nagu negatiivsed kui positiivsed. Et kuda me siis seda nüüd vimmaga seoses, täna räägime, see väga hull olukord tegelikult paremaks saame.
See ongi väljakutse. Selles suhtes nagu see, mida sa kirjeldasid, et meil on lihtsam valida negatiivset, lihtsam valida halvemat asja.
Kas lähme lihtsalt ära või peaks tegelema asjaga?
See on lihtsam. See ei tule meil loomuomaselt. Et loomuomaselt ei tule, et nagu me täname ja kiidame ja ülistame. Et see ei ole inimloomuse nagu selline esmane olek. Et meil on lihtsam leida. Ja noh, ütleme, kui vaadata siin, kuidas need psühholoogid ja närviteadlased uurivad, siis nad ütlevad, et noh, see on hästi pikalt on meil sees olnud see, et me tajume ja leiame üles negatiivsed ja probleemsed alad. Noh, et see aitab meil ellu jääda. Ja noh, see on oluline hea. Aga see tänu on see, mis on samm edasi. Ja siin võibolla mina julgeks öelda, et on nagu see kiriku kontekst ja kirikus käimine üli vajalik ja üli hea. Sellepärast, et seal räägitaksegi ja seal keskendutaksegi selleks, kuidas nagu iga nädal sa tuled ja sa tänad Jumalat. Sõltumata sellest, kuidas sul nädal on läinud, sa tänad Jumalat, et Jumal on hea. Ja siis selle tänu sa laiendad mujale ka, et Jumal on sind elus hoidnud, et Jumal on sinu lähedasi hoidnud. Ja sa tuled keskkonda, kus räägitakse, et me peame olema tänulikud, mitte virisema. Ja selle valiku tegemisel me vajamegi kogukonda. Me vajame seda, et me ei jääks selle vimmaga üksi, vaid noh, tulebki sinuga suhelda, tuleb teiste sõpradega suhelda, tuleb kogu aeg üksteisele meelde tuletada, et liigume selle tänu suunas. Ja kui me liigume tänu suunas, siis meil tekib lootus, et võibolla me mõjutame teisi inimesi ka. Aga noh, esimene samm, mis tekib, on see ikkagi, et me saame ise vabaks. Me saame ise vabaks ja me näeme inimesi siis laiemalt kui ainult ühe dimensioonilisi asju. Et nagu noh, ühe dimensioonilist, kes tegi kurja, teistmoodi ma ei näegi. Aga tänu võimaldab meil näha seda, et jah, ta on kuri. Aga seal on ka mingisuguseid muid põhjuseid. Ja see, miks ta kurgi oli, selle taga on veel pikem lugu ja selle loos võibolla mina, võibolla keegi teine saab aidata, et ta oleks vähem kuri, teeks vähem kurja.
Missiooni kandja.
No kaks poolt võib ka meie sees toimida. Ühe poolt me räägime nohristi inimestena, ühepealt on Jumal oma absoluutses armastuses ja pühaduses ja teiselt poolt on see vaa Lutsiver, kes siis püüab ka haakida meie külge ja pühakirja ütleb väga selgelt, et kui sa ei ole puhastanud oma koda, siis Lutsiver, kes on seal vaikselt võibolla toimetas seal üksinda, siis ta toob kaasa veel ulgi olukordi ja inimeste teine olukord muutub pahemaks. Teiselt poolt näide Iobis, seal Jumal andis võimaluse läbi katsuda, et äkki on need teised inimesed, kes kellegile pahasti ütlevad, nii et teine saaks solvunuks ja lõpuks hakkab vimma kandma, äkki selline Iobi läbikatsumise protsess.
No eks meil meeldib mõelda ikkagi oma kannatustes, et me oleme need Iobid, et see tundub meile nii, isegi kui võibolla meie kannatused ei ole võrreldavad Iobiga.
See on hea ju, vaata, mida tulemus on seal. Viimane peatükk Iobis on ju meeletu küllus ja rikkus
ja rõõm. Jah, ei selles nagu noh, ma arvan, et võibolla see Iobi lugu annab ka piiblist hästi realistliku pildi ja võibolla see kõneleb meile või peaks kõnelema meile ka seda, et isegi kui me teenime Jumalat, isegi kui me teeme oma parimat, siis me elame keskkonnas, kus see ei tähenda, et halvad asjad ei või meile juhtuda. Aga nüüd isegi kui meie teeme oma parima ja halvad asjad meile juhtuvad, siis me jätkuvalt peame valima, me teeme parima. Nii oma mõtetes, sõnades kui tegudes. Mitte ütlema, kuna see jäänud seda tulemust, mida mina tahan, siis see õigustab mul kurja valimises või see õigustab mul ümber mõtlemise selle, et kõik, mis Jumal on loonud, ei ole hea. Ja õigustab selle vastumessamise. Et ei õigusta. Et sõltumata sellest, kas me saame hea tasu või me saame vastu pead. Me peame valima ikkagi selle hea raja.
No siis mõned ütlevad, et mis teha, et me olemegi nagu Jumala ja saatana vahel nagu juba male mängu. Vähe pole valge, teise pole mustad ja meil pole nagu midagi teha.
Jah, võib nii mõelda ka, aga siis peab nagu küsima, et nagu miks niimoodi mõelda. Et noh, enamasti kui niimoodi mõelda, siis see tähendab, et ma püüan asetada enda tegevuste ja valikute vastutust kellegile teisele. Ja see on hästi mugav. See on hästi mugav öelda, et nagu noh, mis mina siin. Mina ju olen väike malend. Et
jumal
no,
määratud asi.
Ma olen nagu määratud siin mängus nii liikuma, et ega mina ei ole süüdi, et ma sulle vastu pead annan. Ma olen määratud nagu malend. Et noh, ma arvan, et seda pilti või nagu seda seletust mina väga tugevalt ei aksepteeriks. Ma aksepteeriks siis, kui inimene seletab ka oma motivatsioonid, miks ta niimoodi seletab. Et nagu noh, kas see on nagu selleks, et ennast vastutusest ja enda käitumisest vabandada?
No ütleme, minul on kodus olemas selline kaal, mis ühel otsas on selline väike nujakene ja siis on teise pool ääres selle kangi on vaja siis see raskus. Ja võibolla noh, turu peal ma olen näinud, et kaks sellist kaalu, kas taldrikut on, eks? Kumb siis nüüd peaks ülekaalu anma? Kas see vimm või siis see tänu? Kuidas viia, ütleme, selle vimma asja tasakaalust välja ma võiks nii-öelda?
No, mina arvan, et vimmale ei tuleks anda üldse ruumi. Et vimm on võibolla nagu selline asi, mis annab sulle märku, et midagi on paigast ära, midagi tuleb ära korraldada.
Kuidas seda tervutada? See on mingi otsene ravim veel võimalik. Me läheme, kui meil on ikka mingi valu, siis me läheme poodi ostame mingi rohu ja see peaks olema valu vaigistaja.
No mina olen hetkel jõudnud sinna, et vimma ravim ongi tänulikus. Et ainuke, mida sa saadki teha, on olla tänulik ja kui sa oled tänulik, siis see avab sind nägema inimest või teist osapoolt palju laiemalt kui ainult seda ühte tegu, mis ta tegi. Ja võimalik, et see üks tegu oli väga halb ja võimalik, et see tegi hästi palju valu. Aga kui ainult sellest valu aspektist näha, siis sa ei saa kuidagi edasi. Isegi kui teine inimene tahab muutuda või ei taha muutuda, et siis sa ise jääd sinna kinni.
No tume väga selge näite. Sina oled minule pand pirni ja ma olen sinu ülevim. Nüüd ma hakkan tänama olukorra eest Jumalat ja siis ka Herman Jürgens eest Jumalat, et on suga vastik ja muudku paneb pirne kõigile vasakule paremale, eks ole. Aga kuidas see taastuks? Ütleme nii, et ma tänan Jumal, et ta on, aga ma enam sinuga tegemist ei tee. Ja hoian siis sinust eemale ja hoian lihtsalt sellest allikast, kes mulle vimma tekitas eemale ja ütlen siis Jumalale, ma olen tänulik selle ees kõigest. Ma ütlen suuga, on ka selline õpetus, kõik, mida sa suust välja ütled, see kõik loob olukorra, mina seda ei usu, ausult, piibel seda kuskil ei räägi, aga paljud seda nagu ütlevad, et see nii on, et hoian lihtsalt eemale ja siis ma elangi sellises rahus, aga ma ei suhtle ka enam selle olukorra allikaga.
No ma ise arvan, et siin võibolla on nagu selline lähenemine siis, kui inimene jätkab kurja käitumist, aga sellele peaks eelnema, vähemalt no, ma räägin ikkagi ideaalis, peaks eelnema selline positiivne vestlus, kus seda pirni või siis haiget tegevad situatsiooni räägitakse. Et no kui sa ütleme, noh, võtame siin näite minu, ütleme nagu noh, sa näedki, et ma olen sulle ainult haiget teinud, et siis kas on mingid dimensioone veel, mis mul on või siis sellel teisel osapoolel. Et kas see on kõik, mis ta teeb? Äkki ta on olnud ühele lapsele abiks, isaks, emaks. Et siis sa näed natukene rohkem dimensiooni ja kui sa näed neid rohkem dimensioone, siis on võimalik inimesega suhelda rohkem. Aga nüüd, kui keegi jätkab nagu seda kurja käitumist, et siis ma ei arva küll, et peab nagu selle kurja väljas olema. Et nagu seda kurja peab vastanduma ja selle vastu peab astuma väga selgelt. Aga see ei tähenda seda, et aksepteeri lõhkuvat ja destruktiivset käitumist. Et seda ma ei näe. Et seda peab tingimata tegema.
Vim vastand tänu. See on see retsept siis või?
No mina tooks selle välja, et nagu vimma vastand on tänu, et nagu noh, kui sa kellegi vastu kannad vimma, et siis tänulikkus, mitte tänulikkus selle kurja käitumise pärast, vaid tänulikkus, mis sellel inimesel veel on peale selle kurja käitumise, mida ma kogesin, et siis see aitab mind edasi. See aitab seda edasi, et ma ei jää sinna valusse sellesse hetke kinni.
Et ma saan aru, et kui ma ikkagi sind solvan mingil põhjusel, see peab olema mingi põhjus. Aga see põhjus tuleks nagu üles korjata.
Jaa, see põhjus tuleks üles korjata, sellepärast, et noh, üldjuhul kui tehakse teisele midagi alba, noh, seal on mingi midagi taga. No kas inimene on rumal, pime, kuri, teeb tahtlikult seda. No kui ta on rumal...
Kogemata.
Noh, kui ta teeb kogemata, siis saab öelda, kuule, näed, ära teine kord nii teed, kui sa nii kogemata teed, et nagu noh, mina saan haiget. Hea inimene, tark inimene ütleb, jah, ma tahan olla tähelepanelikum. Kui ta on pime, sa tegelikult avad tal silmi, et kuule, vaata, sellel teol on selline tagajärg. Ja siis tark pime ütleb, aitäh, et sa mulle ütled seda, aitäh, et sa aitad mind, ma tahan saada paremaks. Aga kui tegu on kurja inimese, kes ütleb, ahaa, ma tahangi sind hävitada, et siis ma ei tea, kas peab olema hävitus piirkonnas, kui sind tahetakse hävitada. Et siis võibolla peab kaaluma mingisuguseid teisi.
Vahetada kogudust.
Ma ei tea, vahetada kogudust või kaasame teisi osapooli, kes tulevad ja aitavad. Et nagu noh, me ei pea andma au kurjusele, ütlema, et kurjus sinul on õigus võtta, lõhkuda ja hävitada. Et me peame andma au Jumalale ja Jumal ei ole kutsunud meid lõhkuma hävitama. Ja kui keegi lõhub hävitavad, siis me peame sellega tegelema.
Kui suur ühepealt ma saan aru, et see viima teema on tulnud mingis noorte rühmas, kas kristlikus või mitte kristlikus piirkonnas, et kuna põhiliselt ju pereraadiot kuulab mingil moelgi kristlik, ma ei tea, siin noori kuulamas on, aga tasuks kuulata ka neid asju, mida siin räägitakse, et kui suur osa tegelikult või suur valu on ka kristlikus rikkonnas, ma korra isegi küsisin, see viima teema, et äkki see on nii pisik asi, et korra aastas võiks sellest rääkida.
Ma arvan, et seda on ja võibolla peab seda teadustama rohkem.
Ja kui suurelt ja kui sügavalt on need viimad, võibolla see, et meie viima on mõnikord selline noh, 10-5 sentimeetrit maapinna alla südamesse, aga tegelikult ja mõnel on võibolla 100 meeter maad ja nii sügaval, et seda ei saa kaevata, et ikka tuleb labida see või siis ekskavaator võtta ja kaevata ikka välja see asi.
No ma arvan, et seda viima teemat on ja kui ma võtan kas või no ütleme kristlaste käitumisi, noh, ma räägin siis eelkõige noortest, et siis ma arvan, et see vimm tuleb päris kergelt, et noh, ütleme, noortel ongi vähem kogemusi ja siis ütleme kõik need suhteteemad ja kui keegi midagi halvasti ütleb või kas või kogemata või tahtlikult või noh, ütleme juhuslikult, et siis noortel ei ole ka nii palju kogemusi ja lahendustööriistasi, millega sellega tegeleda. Ja siis kõige tüüpilisem tegevusviis on ikkagi see, et ma lähen otsin uue seltskonna. Ja noh, see näitab, et kui sa otsid uue seltskonna, kui sa hakkad inimest vältima, et siis nagu noh, miks sa seda teed, et nagu mis seal taustal on. Et noh, seal peab mingisugune kiht olema, et seal peab olema midagi, mille kohta võiks öelda, mis seal on siis, mis sind paneb selle inimese suhtes mõtlema, et kui see inimene on seal, siis mina sinna ei lähe.
Ma toon võibolla natukene, lasen praegu mingi asja sealt pudelist välja, aga küsin, et kas Tartu linnas, kus sa pärit oled, ongi tekkinud ridamisi uusi värskeid kogutusi vima põhjalt, kuna ema kogutuses on läinud suusad risti, ehk tekkinud vim, teeme oma koguduse. 3D, riste, ruut ja seal vahepeal oli vist veel see linna kogutus ja nii edasi.
See on väga julge küsimus sellises keskkonnas arutada. Kuna ma ei ole isiklikult kõikide nende sündide juures olnud, et siis ma ei oska kõikide sündide kohta seda öelda. Aga ma arvan, et Tartus ei ole piisavalt uusi kogudusi tulnud juurde. Et see on nagu üks selline kurb asi.
Võiks veel rohkem olla?
Kindlasti võiks rohkem olla, et kui sa võtad kas või näiteks Annelinn, et Annelinnas on 30 000 inimest elab. Noh, suurusjärg. Ja mitu kogudust seal on, et siis seal on
kaks päevalt.
Kaks kogudust, just 30 000 inimese kohta, et nagu noh, et me ütleme, et vähe on. Aga ma ei tea, ma ei saa öelda, et need uued kogudused on tingimata viimas sündinud. Ma ei saa seda välistada, sest ma ei näe inimeste südamesse ja ma ei tea nagu kõik inimeste motivatsioone. Need, kus ma olen olnud lähemalt, mina olen näinud mitte vimma, vaid ma olen näinud kutsumust minna ja rajada kogudus. Ja see, mis ma olen näinud, on väga ilus olnud. Et see on nagu tore, sa näed, kuidas Jumal kutsub inimesi mingile teekonnale. Ja see on olnud ilus kaasa elada. Noh, nii palju kui mina olen saanud elada kas või sellega, et ma rõõmustan selle üle, et kuskil mujal midagi toimub.
No jah, rääkimata nüüd, vaat kui me välja jõudsime vimma teemaga, et kogus rajamiseni, nii et tegelikult me, see on positiivne programm, et kui vimm asendada tänulikkusega ja jumalat juhtimisega, siis tasub rajada kogudus.
Kindlasti. No ütleme Eesti...
Kui mitte kogudus, vähem kodugrupp.
No Eestis kindlasti. No näiteks, noh ma toon kaks näidet, millega ma olen rohkem kokku puutunud, on eks ole Annelinn, kuna ma ise olen Tartus, ja Tallinnas Lasnamägi. Et mitu kogudust on Lasnamäel, mitu kogudust on Annelinnas. Lasnamäel on üle 100 000 inimese, mitu kogudust seal on?
Seda numbrit ei julge öeldagi, jah.
Noh, kaks, kolm.
Kolm on kindlasti, jah.
Kolm kogudust 100 000 inimese kohta, et noh, ma arvan, et meil on vaja rohkem keskkondasi, kus inimesed saavad tulla kokku, kiita Jumalat, julgustada üksteist kasvama vaimulikult ja olla osaduses. Et no vähemalt selle kahe linna näite põhjal ma ütlen, et meil on olukord kehva.
Aga mis me siis teeme selle vimmaga? Kas ostame pigem nagu kala, sööme ja naudime seda ja tunneme Jumala armu kõige selle söömise juures või tegeleme siis selle psühholoogilise emotsionaalse teemaga, mille nimeks on vimm ja asendame selle tänulikkusega?
Ma arvan, et kindlasti peab tegelema ja kristlastele mina tahaksin julgustada inimesi paluma, et Jumal annaks jõudu mitte hakata vimma koguma, vaid leida tänupõhjuseid ja liikuda tänulikkuses. Ja mitte elada naiivselt mõelda, et nagu minu tänulikkus muudab maailma, vaid teada seda, et minu tänulikkus muudab mind ja annab mul võimaluse suhtestuda maailmaga paremini.
See on tore mõte lõpetada. Kuulsite missioonikandjat, mille suureks teemaks oli sõna vimm ja Herman Jürgens oli saatekülaline Indrek Luide saate juht ja Ilmar Sirkel on see mees, kes seda saadet toimetab. Järgmise nädalal juba uus saade uute külalistega. Kohtumiseni.
Missioonikandja.
Thank you.